Вие сте со SPS на Македонски.
Синоќа Македонското собрание ја усвои декларацијата за осуда на војните напади врз територијалниот интегритет на Украина. Председателот на собранието Талат Џафери констатира.
Вкупно гласа 100 тројца пратеници. Од нив 100 гласа за декларацијата, тројца пратеници гласа против, воздржани нема. Констатирам дека собранието ја донесе декларацијата за осуда на војните напади кои го загрозуваат територијалниот интегритет и суверенитет на Украина.
Против декларацијата се изјаснија тројца пратеници, тоа се двајцата пратеници на Левица Димитар Апасиев и Борислав Крмов и пратеникот на Демократската партија на Србите во Македонија Иван Стојилковиќ. Декларацијата беше предлог на пратеничките од ЛДП и од ДОМ, Моника Зајкова и Маја Морачанин. Во расправата пред гласањето, Маја Морачанин на говорницата рече.
Во име на коалицијата сакам да искажам поддршка за оваа декларација за осуда на војните напади кои го загрозуваат територијалниот интегритет и суверенитет на Украина. Со оваа декларација ние како пратенички и пратеници во ова собрание најостро ги осудуваме војните напади кои го загрозуваат територијалниот интегритет на Украина.
Декларацијата ја поддржа и Алијансата на албанците. Халил Снопче рече.
И ние ја поддржуваме оваа декларација за осуда на руската агресија која се случува во Украина. Цениме дека овој напад е напад врз нашите заеднички западни вредности, напад врз западната цивилизација, напад врз слободата и демократијата, и ние, како држава, преку оваа декларација укажуваме дека не сме рамнодушни кон овие настани.
Борислав Крмов од Левица во образложението зошто неговата партија ќе гласа против декларацијата рече.
Оваа декларација е за жал еднострана, значи го немаме моментот од 2014-та од насилното рушење на власта во Украина, немаме 8 години бомбардирање на цивили, немаме нивното константно кршење на права во источна Украина. Крај улогата на НАТО како главен значи провокатор и воен хушкач во оваа ситуација, бидејќи заради таа значи едностраност, ние оваа декларација како партија Левица нема да ја поддржиме. Благодарам.
Иван Стојилковиќ, иако ја осуди војната, тој агресијата на Русија врз Украина ја дефинира како, цитирам, конструктивна деструкција.
По системот на конструктивна деструкција се наметнува униформиран на начин на владење со светот. Во таква состојба, кога тој униформиран начин на владење со светот доаѓа до руските граници, кога Соединетите Американски држави и НАТО избегнуваат сериозна дискусија со Русија за безбедностни гаранции, Русија исто така се пушта во конструктивна деструкција.
ВМРО-ДПМН е исто така ја поддржа декларацијата против руската агресија врз Украина. Антонио Милошовски рече.
Согласно позицијата која што ја имаме како политичка партија, стоиме зад принципот на зачувување на територијалниот интегритет на секоја држава членка во Обединетите нации, во случајов на Република Украина. Стоиме зад принципот на немешање во внатрешните работи на државите и ќе дадеме поддршка за оваа декларација.
Предлог декларацијата ја подготвија Комисијата за надворешна политика и Законодавно-правната комисија. Министерството за надворешни работи испраќа дипломатска екипа во Украина, во чиј состав ќе бидат актуелниот амбасадор во земјата Крум Ефремов и уште еден искусен конзуларен работник, кои ќе ги водат процесите на теренот при помошта во евакуацијата на нашите државјани и со нив поврзаните украински граѓани, информира Министерството. Во информацијата се вели... До сега околу 50 наши државјани ја имаат напуштено Украина, додека 50 се уште се на украинска територија, како и членови на нивните семејства, украински државјани. Нивното движење постојано го следиме се до напуштањето на земјата, а потоа нашите амбасади и конзулати од соседните земји ги преземаат сите активности за нивен безбеден трансфер назад кон земјата. Секое движење низ Украина е сериозно отежнато и се одвива по споредни рути кои се преполни, па оттука движењето е бавно. МНР нагласува дека продолжува одблиску да ја следи состојбата и за секоја нова промена јавноста ќе биде информирана. Амбасадорите на Европската Унија и на Франција во земјава Девид Гир и Сирил Бомгартнер вчера во канцеларијата на ЕУ во Скопје изјавија дека новата геополитичка ситуација ја зајакнува потребата од влезна Македонија во ЕУ, но реформите и диалогот со Бугарија се уште остануваат главен услов. Од секогаш сме биле свесни за стратешкиот интерес на Западниот Балкан, а руската инвазија во Украина само ја зголеми свеста за значењето на регионот, рекоа амбасадорите. Францускиот амбасадор Бомгартнер рече:
мислам дека приоритетот објективен не е во Украина, туку во овој регион. Уште повеќе во оваа земја и во Албанија, а во тој поглед знаете дека има процес кој што е во тек. Ние исто така сме истакнувале дека постои стратешко значење во тој процес заради регионалната стабилност.
Во однос на некои тврдења дека односот на Русија кон Украина е сличен како односот на Бугарија кон Македонија, евроамбасадорот Гир рече дека тоа се две крајно различни ситуации.
Навистина сакам да го отфрлам овој пристап целосно. Ситуацијата во Украина, како што веќе кажа, во овој момент гледаме градови кои што се бомбардираат од страна на руската армија. И исто така гледаме еден лидер кој што кажа дека Украина не е држава. Ние имаме војна која што се води, агресија од страна на Русија, на суверена, врз суверена држава, чиј територијан интегритет е ставен под прашалник.
Европа и светот е обединет како никогаш досега, рекоа Гири Бомгартнер, кој најостро ја осудија руската инвазија. Тие се осврнаа на санкциите од меѓународната заедница, кои, како што велат, имаат една цел, а тоа е целосна изолација на Русија и нејзино повлекување од Украина, а најавија и помош за украинската економија од над милиарда евра. ВМРО ДПМН е упати жестоки критики на адреса на председателот Стево Пендаровски по одлуката со указ да го назначи професорот Любомир Фрчковски за амбасадор во Обединетите нации. Антонио Милошовски вели дека изборот е незаконски, бидејќи не го поминал собранискиот филтер.
Ако председателот Пендаровски денес одлучил заради било кои причини незаконито да го упати Фрчковски за амбасадор во Обединетите нации, побрзо, отколку што мислат, ќе дојде денот кога Фрчковски на законски начин ќе биде вратен во земјата.
Повлекување на указот побара и генералниот секретар на Алијансата на албанците Арбен Таравари.
Ги повекуваме председателот да го повлече указот за Фрчковски и да не нанесува толку сериозна штета на интересите на државата и нејзините граѓани. Ако по секоја цена сакаат да го направат Фрчковски амбасадор, единственото место каде што овој поединец би бил прифатлив е Путиновата Москва.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи завчера во ТВ24 рече дека сослушувањето во собранието не е законска обврска. Според него, председателот со указот дава порака дека нема да дозволи кочење на изборот на амбасадори.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.